já jsem Terka.
Já jsem Naty. A vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
V minulý epizodě jsme se bavili o Karlovi IV., jeho manželkách, milenkách, nemanželských dětech, zraněních, o tom, jak vypadal a o dalších věcech. A dnešní epizoda nás přinese o několik tisíc let ještě dozadu, do starověkého Egypta a budeme se bavit o zajímavostech a vtipných tradicích a faktech právě tady z téhleté doby, z tohohle místa. V tomhletom podcastu totiž má místo celá historie a nejenom ta novodobá, ani ta středověká, ale i ta až třeba pravěká nebo starověká. Tak proto dneska Egypt.
Když si koukneme na nějaký základní informace o starověkém Egyptě, aby jsme se tak nějak jako naladili na tohle téma, tak starověký Egypt byla vlastně jedna z nejvýznamnějších a nejstarších starověkých civilizací. Centrum této civilizace můžeme zařadit nebo zasadit na severovýchod Afriky, a to přesněji podél řeky Nilu, protože tam bylo hodně vody, tudíž se to rovná úrodné oblasti. A když bychom si chtěli určit nějaký začátek starověkého Egypta, tak to byl konec 4. tisíciletí před naším letopočtem, kdy vlastně byl Egypt sjednocen, horní a dolní byl sjednocen. A konec tohoto období přichází s dobytím Egypta Alexandrem Makedonským, a to v roce 332 před naším letopočtem.
Mně k tomu napadá, Egypt mi je trošičku bližší, než byl ten Karel IV. A to z toho důvodu, že jsem asi před třema měsícema státnicovala z dějin umění, takže tam Egypt zahrnoval celou jednu otázku. A proto si ještě pamatuju, a trošku víc než u toho Karla, že je taková, možná teďka říkám něco, co všichni ví, jo, jako to je taky možnost, že teďka zase zhážu tady tu svou jako ignorantskou kartu. Nicméně, když Natálka říkala horní a dolní Egypt, tak jenom abychom si rozuměli navzájem, horní je ve skutečnosti na mapě jako níž než ten dolní. Dolní je u delty toho Nilu, který se vlívá do Středozemního moře, a horní je jakože nahoře na prameni té řeky, což je vlastně jižněji. Tak jenom, ať si to dokážete možná líp zasadit.
Abychom zase neplavali tak nějak jenom v tom Egyptě a řekli si, co se dělo ve zbytku světa, tak třeba ve střední Evropě, kam se vlastně řadíme i my, byl hluboký pravěk.
Což je fakt. Takže to je stejně jako minule s těma s Inkama nebo Aztékama, že my jsme byli, zakládali Univerzitu Karlovu a oni stavěli nějaké to svoje kamenné město, tak stejně tak my jsme tady žrali kosti a oni prostě stavěli pyramidy. Jo?
Ano, my jsme měli velkou, velkou radost z toho, že jsme vynalezli kolo a oni stavěli pyramidy. U nás ve střední Evropě se žilo v kmeni, jenom vlastně s tou rodinou, kdežto v Egyptě už byl sjednocená celá ta oblast, které vládly ti známí faraonové, můžeme zmínit třeba Tutanchamona, čo, i když ten teda moc dlouho nevlád, ale zdá se být jako nejznámější.
A takhle tomu, že měl tu nevykradenou hrobku, ne? To jsem nedávno četla, že...
Víš se o něm hodně, no.
Jo, právě, ale že ten, kdo to byl, nevím, kdo ho objevil, nějaký ten pán, tak on vlastně jako udělal strašný halo, a to teďka teda lovím z paměti, to nemám připravený, jo. Myslím si, že udělal strašný halo z toho otevírání té hrobky a ve skutečnosti prej ji vybral asi už předtím a ukradl z toho nějaký předměty, které si pak objevily na egyptském černém trhu, a pak jako ji zapečetil znova a potom jako tam pozval všechnu tu veřejnost, nebo já nevím, kdo to tam tomu přihlížel tehdy. A jakože to oficiálně otevřel poprvé, ale vlastně objevily se teďka nějaký předměty v jakým pochybným vlastnictví, nevím koho, a prokázalo se, že to pochází z té Tutanchamonovy hrobky. Nevím teda, jak se to prokáže, taková věc. Nicméně taková zajímavost jenom k němu.
No. To je zajímavý určitě, o tom jsem neslyšela, takže i já se dozvídám nové věci. No ale prostě, co jsme chtěli říct, původní myšlenka, tak, že... My jsme tady byli vlastně hodně pozadu oproti tomu Egyptu.
Díky ním jsme se vlastně posunuli i jako my, jako prostě
určitě.
Celý lidstvo vlastně, jo. Postupně. Akorát se to šířilo pomalej prostě.
A teď už se možná můžeme vrhnout na nějaký ty zajímavosti. Já začnu otázkou.
No.
Jak by si představila, že se ženy ve starověkém Egyptě chránily před otěhotněním? Máš nějaký, pojďme, brainstorming...
Tak jako první, co mě napadá, je celkem jako i současná metoda. No a tohle poslouchají moji rodiče, takže prosím, nezmějte si uši. Takže nějaký jako vyvrcholení mimo. To mě napadá. To je asi jako taky...
Kde bychom se o tom dočetli?
Jo, a hlavně mě napadá, jako byla, věděli vůbec, jako, co způsobuje otěhotnění, jakože když vyvrcholí muž mimo, že to jako nespůsobí otěhotnění, věděli vůbec jako tuto funkci?
No, oni věděli, že vlastně to, co vyjde z muže, že má životadárné účinky. Aha. S tím vlastně souvisí to, o čem budeme mluvit později. Takže okay. Možná zkus přemýšlet na nějakýma hmotnýma pomůckama, okay. Třeba co by mohli použít.
Jako první mě napadají nějaký jako střeva vykuchaný. A nevím, jako kde jsem to četla, nebo jsem to někde slyšela. To jo, tak, jako jo, nebo ne?
Ne, to se nebo k Egypťanům jsem nic takového nenašla. Mm-hmm. Takže, ale je možný, jako proč ne, viď? Třeba to byly jiný jako civilizace.
No já mám pocit, že to, no, jako, to mi dává tak jako ergonomický smysl.
To je určitě jako zajímavá myšlenka.
Ale zase tak, kdyby to, že jo, střevo není nekonečný a vlastně má díru na obou koncích, takže jako jak by tu díru, musel by to zavázat, což jako se stává tím jako trochu jako neefektivní, že by tam byla díra, která je zavázaná, mm-hmm. Nebo by se nějak no nevím. Nicméně to je, co mě napadlo. Pak mě napadlo...
A zase to možná by bylo docela, jako si myslím, na infekce.
No jo,
kdyby
no.
To střevo nebylo pořádně propláchnutý, no, tak no. Si myslím, že by se to moc neosvědčilo. Asi
takže měli jako něco hygieničtějšího?
Dobře, tak možná bych... Možná bych to nenazval úplně hygienický, to, co používali.
Tak můžu ještě zkusit hádat?
Ano, pojď.
No, tak co mě dál napadá? A bylo to jako mechanická zábrana, jo? Ne chemická, nebo jako že nějaké taky, jídlo, nebo...
Taky mechanická, ale... vlastně, když to tak vezmu, tak i jako nějaký materiál. Materiál jako ne že si nepřesvíš třeba látku nebo tak, ale byl to nějaký materiál...
Který se někam dal?
Namazal třeba.
Namazal?
Mm-hmm.
To je nějakou jako hlínu. Nebo já nevím, co tam měli. Jo, hlínu možná, a vodu, ne?
Možná bych považovala hlínu ještě za docela dobrou možnost.
Tak. Počkej, cože? Takže si tam... Počkej, to mi neříkej, že jsi tam dávají nějaké exkrementy, tak to v tom případě jako to je jako
zadělené.
Kecáš, ale teď to je jako na zánětek dělaný.
To, no to
jako.
Je vlastně to, co jsem říkala, že by u střeva bylo nepraktický.
Ale počkej.
Já používali krokodýlí výkaly, nebo případně i někdy sloní a míchali to třeba s medem a s bylinkama nebo s nějakým kořením a to si mazali.
Počkej, kořením, takže to ještě, nejenom, že to smrdilo, ještě to pálelo a štípalo.
Prý to fungovalo. Nevím, kde vzali jako nějaký důkaz toho, že to fungovalo, ale možná nějaký moderní lékaři zkoušeli uh-huh. Starověký tradice.
Uh-huh.
Těžko říct, jestli tady máme někoho, kdo zkoumá
medicínu
starověkého Egypta, tak nám můžete dát vědět a udělat nám osvětu, protože jsme se do toho možná trošku zamotali.
No takže no, počkej, nic. Takže ještě jako, abych si to představila obrázek, jo? Takže uh-huh. Oni vzali ten exkrement.
Předpokládám.
A namazali si ho na ten...
Ještě ho smíchali s medem.
Jo, takže smíchali, ano, trošičku udělali. A pak si ho namazali přímo na tělo. A potom, jako, a ten muž si ho mazal na tělo. Nebo někdo si ho někam namazal. A to je všechno.
Hele, prostě nikdo, pak se... nikdo, hele, když si to namazal jeden, tak to asi jako je jedno, kdo z nich, jo. Ono se to tak jako to, ale to se úplně nepíše. Nikde. Jo. Přemýšlím, kde tohle vůbec vlastně vzali.
No. A tak... Egypťané asi dělali hodně zápisů, ne? Tak jestli to třeba nebylo nějaký jako i v rámci posvátnosti nebo dokumentování třeba nějaký jako toho manželského svazku, nebo já nevím. Vlastně nevíš, jestli to měli třeba tak, že jako mimo manželství se nemůže, nebo jestli to bylo nějak jako... Jaké vlastně bylo povědomí o pohlavním styku?
Předpokládám, že to asi úplně tabu nebylo, když vím, jaký tam máme další téma. No ale asi do toho nebudeme úplně zabrušovat. Možná si myslím, že teď je ten pravý čas, aby jsme se posunuli ještě k jedné metodě.
Ještě?
ale ta už není tak zajímavá. Smíchali med, akátové ovoce a akátové listy, což jsou vlastně přírodní spermicidy.
Uh-huh.
Což vlastně spermicid je látka, která zabíjí spermie, takže to dává smysl, uh-huh. Tak bych to řekla. Uh-huh. A tady tu směs potom namočili do nějaké látky nebo do nějakého kusu bavlny a to potom použili.
Jako na obmotání.
Předpokládám, že asi tak nějak. Ne?
No a to je fakt, mě fascinuje na tomhle. Jako, když říkáš, že to je opravdu přírodní spermicid potvrzený nynější vědou, tak jak na to sakra přišli? To prostě zkoušeli do nekonečna. To mě vždycky fascinuje o té historie a to asi se takhle budu jako fascinovat vícekrát v tomhle podcastu, jo. Ale jak je to napadne?
Jo, to tolik věcí, co jim tam roste a proč...
Proč zrovna tohle? A nebo to bylo jako pokus omyl? Asi jako mě nenapadá nic jiného, nebo jestli...
Jo, tak hele, ona ta, ten starověký Egypt, když si to tak vezmeš, tak ono to trvalo docela dlouho toho období. A tady to máme takový jako obecnej, jako z toho celého období. A teďka jsem zrovna nedávno četla, že vlastně Kleopatra, kterou určitě všichni známe, žila blíž k nám, než ke stavění pyramid. No prostě jako je to hrozně zajímavý, je to hrozně dlouhý období, takže na to měli hodně času zjistit, co je spermicita, co ne.
Je fakt, že to vlastně bylo, dejme tomu teda nějaký 3000, což je 1,5krát od nás vlastně od Krista a ještě jako o půlku víc, jo. A co my jsme udělali od té doby? Z těch kostíček jsme se přesunuli k hambáčkům.
Takže si myslím, že tím jsme naše téma vyčerpali. Z otázky, kterou jsem ti položila, se vyvinula docela zajímavá debata. A myslím si, že s tím vlastně souvisí i další téma. A to jsou první známý těhotenský testy.
Ok, takže když už nefungovalo to, co zkoušeli, jestli to je spermicit nebo ne, tak potom chtěli nějaký testovat. No, to mě teda zajímá, jako předpokládám, já neznám žádný jiný test než chemický.
Ale je to zajímavé, že vlastně to fungovalo na podobné bázi.
Fakt?
Ty ženy se vymočily na semínka ječmene nebo pšenice a když ten ječmen nebo pšenice rostla rychleji než ty ostatní semínka, které nebyly pomočený, tak byla těhotná.
No ok, ale do té doby to zjistila, protože měla to břicho, ne? Teď se zase ješ prostě na jaře a vyrostlo ti to, nevím za jak dlouho teda, ale...
Oni tam psali, že třeba týden na to močili a... tak jako ráno jdeš na záchod, místo záchodu si sedneš do pole, viď?
Jo.
Tak a že... Hele, nepsali tam detaily, ale prý to bylo poznat. A prý to bylo v 70 až 85% přesný. Podle moderních výzkumů.
No já si vlastně říkám, že moderní těhotenské testy na základě chemie vlastně fungují, nebo co jsem teda obeznámena, na základě monitorování nějakého hormonu, který teda jakože z mýho pohledu má asi něco dočinění s tím, že jako roste v tobě člověk, tak jako dejme tomu, že může být růstový, ale my nejsme medičky, takže možná není. Ale tak jako pokud by to byl růstový hormon a ty to na něco dáš po nějakou dobu, jak říkáš, po dobu týdne, tak by dávalo smysl, aby to rostlo potom rychleji.
Teď mi došlo, že jsem asi použila jiný slovíčko, takže se všem moc omlouvám. Ty semínka měly totiž vyklíčit rychleji, ne vyrůst. Takže to je moje chyba, moje přeřeknutí. Terka měla dobrý point, že to asi ženský možná by poznali dřív, než jim vyroste někde na poli ječmena pšenice. Takže vyklíčit, ano, prosím, vyklíčit. A k tomu se váže i poslední informace, co máme k tomuhle. Že oni díky tomu zjišťovali i pohlaví. Když totiž vyklíčil jenom ječmen a ne ta pšenice, tak to byla dívka. A když vyklíčila pšenice, tak to byl chlapec.
A to toho asi už nemáš procentuální šanci, kolikrát jim to vyšlo, co?
To nemám.
To bych předpokládala, že bude asi spíš nějaká...
Ale mám pocit, že jsem četla, že jako moderní věci i tomu té první metodě, který jsme říkali vůbec o tom zjišťování toho těhotenství, tak i o tom zjišťování pohlaví řekli, že to bylo poměrně dost přesné, až překvapivě přesné. Další tady mám takovou spíš každodenní věc, možná trošku lehčí téma. Budeme pokračovat make-upem. Kromě toho, že měl make-up nějaký zkrášlující účinek, tak měl pro ně i symbolický nebo rituální, při těch rituálech, že ho se nakreslili, pokreslili se a vlastně tak jako to doplňovalo ty jejich rituály. Ale mělo to i praktický důvod, jelikož Egypt, že jo, jezdíme tam na dovolený, je tam velký teplo, ostrý slunce a prý, když si na sebe namazali tu hodně velkou vrstvu toho make-upu, tak se tím chránili před tím sluncem, takže to byl takový opalovací krém, dejme tomu.
Takže já jsem se totiž představovala, že si malovali ty linky, jak známe z těch prostě maleb, ale nedošlo mi, že si matlali i něco jako místo, když řeknu jako fakt make-upu, jako BB krému nebo takovýho.
Byly to linky a oční stíny, rtěnky a taky různé nátěry, kterými si potírali celý obličej. Bych vlastně jako řekla, že se hodně přibližovali dnešnímu make-upu a používání tvářenek a pudřenek a nevím čeho, já tomu moc nerozumím.
No, mě by k tomu ještě zajímalo. Když si vzpomínám, nebo když říkáš, že to bylo podobné těm jako našim make-upům dnešním, tak mezi tím byl ještě ten středověk a mám tam nějakou informaci v hlavě, že se v Anglii, ale předpokládám, že jako asi na více královských dvorech, byla tendence matlat nějakýma jako nebezpečnýma chemikáliema, tak to, co používají Egypťani, to bylo fakt jako v pohodě? Neubližovalo jim to nějak?
Já zase dlouhý období vyzkoušeli toho hromadu, takže vím, že třeba zkoušeli i rtuť matlat na obličej, takže myslím, že to je možná odpověď na tvou otázku, že to asi mnohdy nebylo úplně zdravý a často potom lidi tak umírali. Když už jsme se teda dostali k tomu, z čeho vlastně používali ta líčidla nebo z čeho si ta líčidla vyráběli, tak většinou to byl nějaký živočišný tuk nebo rostlinný olej a byl smíchaný s něčím, co měl nějakou barvu, třeba to mohl být rozdrcený minerál, nebo zajímavé je třeba, že drtili brouky. Víme o broucích, kteří měli červenou barvu, kteří se rozdrtili, dali se do toho živočišného tuku nebo do oleje a používalo se to jako rtěnka. Ale zase, někteří brouci byli jedovatý a to na obličeji asi neudělalo úplnou parádu. Je k tomu takový zajímavý postřeh, že by možná od toho mohl být pojem polibek smrti. Jako řekneš si, že žena si to napatle na pusu, je to jedovatý, políbí muže, ten zemře. Tak kromě make-upu vlastně Egypťani používali i jiný kosmetický procedury, které jsou nám v dnešní době poměrně známý a jsou klasický. A to třeba peeling. Používali sůl z mrtvého moře, aby připravili pleť na ty líčidla.
Používali také kadidlo. Dávali si ho do podpaží jako deodorant. No to mi dává celkem smysl, když to používali jako na to vykuřování. Pokud jim to vonilo, tak by mě to taky napadlo si to namazat. Jakože já třeba esenciální olej, který používám do aromalampy, jsem si taky jednu dobu jako kapala na zápěstí, abych jako to měla jako voňavku levandulovou, nebo víš co, jako, že to dává celkem smysl. Já teda úplně nevybavím přesně, jak to voní, ale mám pocit, že to není jako zase tak hrozný, jako jak to zní. Kadidlo.
Teď, proč se to tak nazývá, víš? Kde to vzniklo?
Protože to je z kadidlovníku. Kterým se jmenuje kadidlovník.
Fakt?
No. A jo. Ale jakože proč se to jmenuje kadidlovník a kadidlo, to ti neřeknu, to nevím. Třeba to fakt někomu smrdělo.
Kadidlovník, anebo třeba to byl strom, ke kterému chodili vykonávat potřebu.
No, anebo...
Že měl nějakou speciální strukturu a voněl, takže ten strom voněl, takže oni k němu chodili vykonávat potřebu, protože ten strom
a zakryl.
Ta vůně toho stromu zakryla, to když tam šel někdo na záchod.
Mm.
Takže to je vlastně taková novodobá Airways.
Jo, takže prostě...
Ne, Airways jsou všechny.
Myslíš Airwick.
Airwick, já.
Takže vlastně chodím se sprejem na záchod po nynějších kostelích. Chápeš?
Jo. No já nevím, teď musíme říct, že teda to byl úplně jako hodně brainstorming, tohle ten název, ale jako dávalo by mi to smysl.
Jo, to je to možný. Myslím, že další vysvětlení by mohlo být, že to prostě přejali z nějakého jiného jazyka, ve kterém to vůbec neznamená to, co v tom našem, ale to si myslím,
to by to byla není... moc velká nuda.
Jo, přesně. Takže co dál? Máme peeling, deodorant, co dalšího?
Zajímavý mi přišlo, že třeba používali už horký vosk k tomu, aby se zbavili ochlupení. Nebo směs medu a cukru.
Cukrová pasta, to je teďka mega trendy.
A jo, přišlo to do módy zase, že ono se to vrací v těch
tisíciletích.
Tak když už jsme se na začátku bavili o té intimnosti u žen, tak proto, aby jsme nevynechali naše druhé hlavní pohlaví, tak aby jsme se mohli trošku porejpat i v tom, co dělali muži ve starověkém Egyptě. Byl to rituál, kterým vlastně si starověcí Egypťané chtěli zajistit to, aby byl Nil stále plný vody, bohatý na úrodu. Ten rituál spočíval v tom, že přišel faraon, davy se shromáždili u Nilu, říkalo se tomu festival plodnosti. A přišel faraon, který se svlékl a začal do té řeky masturbovat. Protože jak už jsme o tom mluvili, tak předpokládali, že to mělo životadárné účinky. Takže to takhle praktikovali i s tím Nilem. A když vlastně bylo toto dílo dokonáno, to faraonovo, tak se k němu připojili i další ostatní muži. Další ostatní muži, kteří se na tom, na ten festival zašli podívat a aby byl Nil ještě životodárnější, tak opakovali jeho akt.
Zníme to tak, že z toho měli odňatou takovou tu intimitu a že to prostě brali čistě pragmaticky, jakože tohle způsobuje život, tak jasně, že když chci život někde, tak jako to dává smysl to tam vlastně jako přidat do toho. Takže vlastně mně to nepřijde, mně na tom asi to nejdivnější přijde ten obrázek toho, jak stojí ti chlapi rozesedí podél toho břehu a všichni se tam prostě dělají dobře.
Na tohle téma nám navazuje i mýt o stvoření, který pro mě byl novinkou. A to, že byl prapůvodně předvším úplně byl bůh, jmenoval se Atum a on vlastně byl bůh stvoření a on svými božskými silami, podobně jako ten faraon, když stál u Nilu, stvořil dvojčata, která se jmenovala, nevím, jak se to čte, Šu a Tefnu. Mm-hmm. A oni vlastně díky tomu věřili, že všechno má počátek a všechno je stvořené právě z tohoto činu.
To je ale teda, co je opak antifeminismu, maskulinita. To je mega maskulinní představa o světě, že prostě vlastně oni vlastně z toho procesu stvoření úplně vyněli ženu, z toho procesu stvoření jeho známe tady na zemi.
Pozor, ta jeho ruka, která konala ten akt, tak byla považována za jakýsi ženský princip.
Aha, okay.
Takže ona tam žena vlastně byla.
Chápu,
no, museli si to ospravedlnit.
Si říkám, že to celkem stělesňuje to, jak si představuji, že smýšleli o ženách, že prostě jsme nějaký vlastně ruce, který...
Jo. No.
No ne, jakože my jsme ta ruka prostě, my jsme ta ruka, co uvaří, uklidí a pomůže.
To je zajímavý.
Jakože ta výkonná vlastně pracovní síla, my jsme ten, kdo to
odnosí,
ten, kdo to odnosí, to děcko, ten, kdo ho porodí a pak už vlastně, chápeš, to hlavní je jako toho muže prostě. Jako teďka mi zase napadá k tomu jako asociace ze středověku, jo. Taková ta omílená věta, ty jsi mi nedala syna, nebo že je s úkolem ženy panovníka, nebo asi i jako nějakého jiného muže, mu dát potomka mužského. Tak z toho jako mám pocit, že si mysleli ve středověku, že žena je ta, kdo nějak ovlivňuje ten růst toho dítěte, ale z toho, co říkáš o Egyptě, my jako z toho pramení, jak kdyby ženu vnímali jenom jako nějakou nádobu, do který to nalejou, ale je to vlastně už předem daný, co se tam nalívá a ona jenom jako je to prostředí, ve kterém to vlastně roste, ale žena to nemá jako moc vliv třeba. Mm.
A jelikož chceme tuhle epizodu zakončit něčím pořádně českým, tak ji zakončíme sandálama. Oni většinou jako chodili bosí, ale když už teda byla nějaká echt událost, tak si vzali nějaký sandále, třeba ze zlata, že jo?
Samozřejmě.
V pohodě normálka. Zrovna panovník, o kterém už jsme mluvili, Tutanchamon, tak měl jedny sandály, který si bral teda fakt jako na speciální události, protože se prý nalezli hodně jako zachovalý. A na těch sandálech měl vyobrazený nepřátelé. Byly to nějací asijští a afričtí muži. Na každé botě měl jednu, na jednom asijskou, na jednom africkou. A když si je vzal, tak na ně pomyslně šlapal. Což bylo takový asi zadosti učinění, si řeknu. Jo, teď po těch nepřátelích šlapů.
A on s ním jako prohrál, že byl vzteklej, tak si je nechal namalovat. Aspoň by měl jako, si honil egíčko, že si na ně může aspoň šlapnout.
A jako, no, to by takový odvěcí nepřátel Egypta, tak jako, když už teda nemůžu s ním nic dělat, tak je aspoň po šlapu, když jdu na hostinu.
Jo. No, tyjo, až budu editovat tuhle epizodu, tak tím stavím asi mládí, protože my jsme tolikrát ty věci přetáčeli a tolikrát jsme to přeformulovávali, že si říkám, jestli to vůbec vyzní aspoň trochu tak, aby to bylo poslouchatelné. Jakože pokud jste nás to poslouchali až sem, tak moc děkujem.
Určitě běžte kouknout na náš Instagram drbizdějin a uvidíme se příští týden. Ahoj.
Čauky.